Studijā Armīns Ronis, Latvijas Radio 2 direktors. Labrīt!
Labrīt!
Daudz
labrīt.
Laimes!
Jā, paldies, 20, daudz laimes!
20 svecītes un 20 tortes šodien Latvijas Radio 2.
Var kā Karlsonam arī 20 tortes un viena svecītes. Skaitlis 20 Latvijas Radio 2 šodien ir īpaši nozīmīgs. Mēs ķeramies klāt pie savas 20. Dzimšanas dienas, 20. Jubilejas svinēšanas. Tā starp citu ir tieši šodien.
Kā sākās Latvijas Radio 2? Vai kāds ir... Atcerējies pirmās ētera minūtes?
Jāsaka tā, sākās. Sākās savā laikā, kā mana kolēģa Latvijas radio darbinieki iecer, ka ir vēl vajadzīgs papildus kanāls ar papildus iespējām, ar papildus vajadzībām, jo tas, ko var izdarīt Latvijas radio pirmā programma, to viņi arī dar joprojām šobrīd informē sabiedrību, taču izklaides aspekts arī bija svarīgs, un tad, nu, Latvijas radio 2 sāka savu darbu kā izklaides radio jaunu cilvēku auditorijai, tagad tas ir iznācis kā tautas radio pēc 20 gadiem.
Kurā brīdī notika maiņa, kā tas transformējās?
2000. gada sākumā mēs gan piesaistījām jaunus darbiniekus, gan piesaistījām jaunu formātu, gan, gudīgi sakot, piesaistījām, man liekas, vienas bankas naudu, lai tas vispār varētu notikt kredītu, ko mēs ar uzbīju ārkārtīgi atradevām, jo klausītāja atsaucība bija ļoti liela.
Mazā darbinieku lokā, bet ar milzīgu fonotēku šos 20 gadus strādā Latvijas Radio 2, arī tagad var klausīties populārākās dziesmas, un drīzumā būs arī liels jubilejas koncerts, iezīmē tos galvenos svinēšanas notikumus 20 gadiem.
20 gadu lielākais svinēšanas notikums, tāds savu veidu svinēšanas kontrapunkts neapšaubām ir Arēna Rīga 11. aprīlis, tātad pēc 10 dienām Latvijas Radio 2 20 gadu jubilejas koncerts, uz kur mēs esam uzaicinājuši populārākos latviešu komponistus Raimundu Paulu, Uldmaru Hileviču, Zigmaru Liepiņu, Jānu Lūsēnu, Mārtiņu Braunu, vēl citus, kuri ir mjuzīku un Viktors Lapčienieks, Daumants Kalniņš un Antis Tafets, Kadainis Skutels un Liena Šomas, Dons un Aija Andrejeva un Andris Ērglis un Ieva Karievica un Normunds Rutuls un Galaktika un Sestā Jūdze un Apveceļš un Tums un Autobuses debesīs, un tam ir jāievēl kalpa, lai piesauktu, piemēram, mūsu pašu kolēģis Dzeguzīt. Koncerts liels, bagātīgs, gan lietas, kas labi pazīstams klausītājiem gadu desmitiem, gan daži jaunumi, kas pēdējā laikā ir šituši interesanti, lai mēs parādītu to, kādu mēs Latvijas Radio 2 esam, gan ar to mūziku, kas ir no tajā zelta kategorijā, gan ar to mūziku, kas ir mūsdienu pavisam jaunu un karstu, un ko mēs ikdien rādam saviem klausītājiem.
Bet īstā dzimšanas diena ir šodien. Kas
Jā,
ir gaidāms ēterā?
Ēterā svētku programma, tai mēs esam gatavojušies, ierakstījušas gan savu kolēģu sveicienus, gan savu bijušo darbinieku sveicienus, gan muzikantu sveicienus, un tos mēs raidīsim ēterā. Mēs arī saņemam klausītāju sveicienus gan elektroniski, gan ar pasta starpniecību, par ko visiem paldies. Mūsu 20. dzimšanas diena jau ir, ne jau mums tā ir darba diena, tā ir dzimšanas diena lielā mērā mūsu klausītājiem, kuriem mēs strādājam katru dienu.
Vai kāds ir arī izskaitījis, kura dziesma ir visbiežāk atskaņotā Latvijas Radio 2?
Nu, tā īsti saskaitīt nevar, jo to dziesmu pielietojums ir pietiekami dažāds. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam aptaujājuši paši sevi. Noskaidrošu, kuras ir tās 100 populārākās dziesmas, kuras Latvijas Radio 2 20 gadu laikā ir skanējušas. Tās skan arī Latvijas Radio 2 ēterā, tās skan arī mūsu mobilajā aplikācijā, kur var paklausīties. Turklāt nevis vienkārši skan dziesmas, bet mēs nebijām slinki un sameklējām šo dziesmu izpildītājs, komponists, teksta autors un palūdzām viņiem komentāru, kā tad tās dziesmas radušās, ko viņiem tas nozīmē. Tas arī dzirdams Latvijas Radio 2 ēterā. Muzikanti var milzīgi prieku, gudīgi sakot, man stāst reizēm pat galīgi nezināmas lietas.
Piemēram,
par to, kā kura dziesma ir tāpusi, kura dziesma dziedāt, kā kādreiz Latvijas Radio 2 ar latviešu mūziku ir palīdzējis saprast savu latviskumu, savu nacionālo identitāti, kaut kur svešās zemēs esot, kā nu, ir bijis kāds kāzu valsis vai kaut kāda cita nozīmīga melodija, kas atrast tieši Latvijas Radio 2. Tās ir tās lietas, kuras cilvēkiem ir svarīgas un kuras mēs ļoti cenšamies viņiem dot.